Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til mikrofonholder.
Velkommen til mikrofonholderne. Jeg hedder Jakob Olrik, og jeg er forfatter til flere bøger. Jeg skriver mange kronikindlæg, og jeg holder rigtig mange foredrag, men jeg er nok mest kendt som seksolog. Og det er også i den anledning, jeg er her i de her meget flotte lokaler, der egentlig kunne være sådan et ministerkontor. Der er bare én forskel fra de flotte ministerkontorer. Der er ikke noget skrivebord.
Nej, det noterer alle sig. Jeg tænker, om jeg skulle få genindført det. Jeg er faktisk mit dud, fordi jeg brugte det sgu aldrig.
Nå, men det er altså, ja, ja. Det siger jo faktisk meget om min medmikrofon holder her, nemlig Rane Villerslev. Og jeg har inviteret dig, fordi jeg ved jo, du er jo en klog mand, der ved en hel masse, og især om det her begreb, der hedder animisme. Mm-hmm. Og det synes jeg er meget spændende. Jeg kan sådan, når man snakker om animisme, så tænker jeg tit, det er sådan noget, der man tænker, det er nogle primitive mennesker, der ikke er helt åndeligt udviklet, de har ikke fundet enhedsguden endnu, og det kom de aldrig til. Eller, men omvendt så, når jeg sådan hører dig snakke om det, så er der en vis begejstring.
Ja.
Og det har jeg sådan sat op imod i mit eget lille hoved her, mod den research, jeg selv har lavet i seksologien, som hovedsageligt har jeg brugt meget tid på at rejse rundt i verden og se forskellige seksualkulturer og prøve at se, hvad for nogle forskelligheder der er. Det er meget forskelligt, den måde, vi udlever vores seksualitet på. Og inden for det, der har jeg studeret rimelig meget det, der hedder, kunne I kunne kalde fremtidens seksualitet. Aha. Og det gjorde jeg blandt andet i forbindelse med et dokumentarprogram, jeg lavede til DR2, ja. Og hvor jeg rekvirerede mig en sexrobot.
Nå, ja. Interessant.
Ja, og som jeg simpelthen flyttede sammen med. Ikke mindst på grund af tv-programmet, men egentlig også fordi, at jeg ikke selv synes, at jeg egentlig har sådan lykkedes i normativ forstand i kærlighedslivet. Efter så mange forgæves forsøg, så kunne det være, at Samantha, sexrobotten Samantha, hun kunne...
Det var sådan en latex-robot, eller?
Ja, og den kunne snakke, og den kunne også bevæge sig lidt, og sådan, lave nogle rystebevægelser og den slags. Ja, men Rane, kan du ikke starte med at fortælle mig lidt, sådan helt for dummies som mig, hvad er animisme i virkeligheden her?
Jo, det kan jeg godt. Man kan jo sige, animisme er egentlig et mærkeligt begreb, fordi når man siger isme bagpå, så tænker man jo, at der er tale om en religion af en eller anden art, ikke? Eller en ideologi eller noget. Og animisme dækker egentlig over et... Altså noget, der er så fragmenteret, at det nærmest ikke kan italesættes som en isme. Det er egentlig forkert. Altså det var jo noget, som Tyler, som var en gammel antropolog, altså faktisk den første af slagsen i slutningen af 1800-tallet, et begreb, han ligesom skabte for at forklare, hvordan religioner har udviklet sig evolutionært. Ikke? Altså så havde han netop den her idé, som du jo også beskrev her, som jo egentlig har indlejret sig sådan, som common sense, altså at det er den tidligste form for religion, som så går over i flerguderi og så i monoteisme, man tror på en gud, og så bliver overtaget videnskab, og det er så endepunktet for civilisationens udvikling, ikke? Når man endelig har fralagt sig alle former for religion. Det besværlige er også, at man kan egentlig ikke rigtig tale om det som en religion og tro, er heller ikke et særligt centralt element i det. Det er først og fremmest nogle måder at være i verden på, som strider med på mange måder mod, i hvert fald i udgangspunktet, strider mod, hvad kan man sige, stringent logik, men hvor man ved igennem at udøve nogle bestemte praktikker, kan få bestemte effekter til at ske i verden. Ikke? Så det er en måde, altså jeg vil sige sådan helt grundlæggende, er det først og fremmest en måde at manipulere verden på. Altså det er en måde at få naturen til at gøre... gebærde sig på en måde, som tjener ens formål. Ikke?
Hvad kunne det være sådan helt...
Jamen, det kan sådan være helt konkret... nu kan man sige, jeg er jo, som antropolog, der har jeg studeret de her forskellige jægerfolk og hyrdefolk osv., og de er, der spiller den her animisme en meget stor del. Ikke? Men det kunne være for eksempel det, at du i Sibirien, inden du går på elgjagt, så går du i svedehytte og omdanner din egen krop i elgens billede, sådan, så du kan imitere den og faktisk seksuelt forføre den. Altså, og det starter om natten, hvor du drømmer, at din skygge rejser til elgenes ånd, som sjovt nok altid er det modsatte køn, og så har du sex med hende, Og den der seksuelle, kan man sige, vækkelse, der sker i den her ånd, altså det begær, hun føler, det manifesterer sig så næste dag ved, at alien ud af egen fri vilje kommer løbende imod dig, og du kan så skyde den. Mm-hmm. Altså den kommer ud af begær, altså faktisk, man kan sige, den kommer ud af et ønske om en seksuel orgasme, og så får den en kugle for panden, og derfor så kan man sige, det farlige øjeblik i sådan en jagt, det er egentlig, når dyret er dødt, fordi så bliver forholdet mellem jæger og bytte vendt på hovedet. Mm. Så er den her ånd, som egentlig troede, at den skulle have en orgasme, den fik en kugle for panden, så den er rasende. Så der gælder om at afskrive sig ansvar for det her drab, ikke? Og det kan man gøre på forskellige måder. Man kan sige, altså man kan lave en lille miniatyrmodel over morderen af træ, som man sprayer med blodet fra elden, som man hænger op over kødet, imens man parterer den. Så tror eldens ånd, at det er morderen, som den så angriber. Hvis det er en bjørn, så siger man, princippet er det samme. Bjørnen er bare farlig, og de mere potente, spirituelt potente, så siger man, altså bedstefar, det var ikke mig, der skød dig, det var en ruser. Og så giver man skylden til ruserne. og så videre. Men som man kan sige, der er jo, altså det, jeg synes, det der er interessant ved det, du tager op her, det er jo, at der er en meget stærk forbindelse mellem seksualitet og mange animistiske praksiser. Men de bygger, altså man kan jo sige, det der er interessant her er, at på den ene side, så lyder det her jo som hokus pokus, ikke? Mm. Og på den anden side, så er det en helt konkret jagtteknik, som rent faktisk virker. Mm. Altså du kan imitere dyr, og du kan få dem til at komme, hvis du er dygtig til det, ikke? Så du har ski, der er betrukket med lægskin fra el, så du lyder som en el, og du er iklædt pels, som gør, at den egentlig opfatter dig som en anden af sin egen art og sådan noget, ikke?
Ja. Det er jo, altså, jeg synes ikke, det lyder som hokus pokus. Altså, det er jo, første jeg tænker på, det er jo sådan noget sportsmænd, ikke? Altså, inden de skal ud og løbe deres 100 meter, så laver de jo også sådan nogle mentaltræninger, så forestiller sig, hvordan de kommer løbende først og sådan. Ja. Altså, hele den der, den er jo blevet en del af anerkendt management-verden, ikke? Ja. Og vi kender det jo også udmærket, hvis vi sådan skal forføre eller forelske.
Ja, ja.
Altså, så får vi jo også en besættelse af, af denne her person, altså som der det gør, at vi sætter vores fokus ind på det, og bliver mere skærpet i sanserne og så videre.
Det er rigtigt. Og man kan jo sige, at det jægeren prøver at afspejle ved at imitere alien, fordi det han gør, det er jo en særlig, altså det er ikke bare en kopi af alien, kan man sige, det er en særlig vidunderlig version, fordi hans tøj er udsmykket, altså med de skønneste udsmykninger, for at han kan være attraktiv for den her alien. Mm. Altså, så det svarer jo lidt til, tænker jeg, at når du skal, hvis du skal score en eller anden på en bar, så er det jo ikke noget, du bare sidder og snakker om dig selv, vel? Altså, så må du kaste et billede, du skal egentlig spejle dig i den person, som du sidder og skal prøve at forføre, og kaste et billede op af hende, sådan som hun kan forestille sig, hun kunne blive til, hvis hun var sammen med dig, ikke? Jo. Og det er jo egentlig det, han også gør, når han forfører den her el. Altså,
det er en god teknik.
Men jeg tænker også, altså noget, der ligger i animismen, som jo også er meget interessant, det er jo den her helt utrolige kraft, som mennesket jo måske er menneskets væsentligste evolutionære fordel. Altså det er jo evnen til at forestille sig verdener, imaginære verdener kalder vi det. Fordi at vi siger, at ånder findes jo ikke, og derfor så må det være imaginært. Men altså pointen er jo ikke desto mindre, at du er i stand til at forestille dig verdener, som ikke, kan man sige, empirisk eksisterer nødvendigvis. Ikke? Mm. Og det, der jo, altså, det er jo en kæmpe gave for menneskeheden. Altså, jeg mener, anpartsselskaber findes jo heller ikke, og dem forestiller vi os også ikke. Altså, jeg mener, vi forestiller os også, at penge, har, altså penge som ikke engang er guld længere, har en værdi, og vi har tillid til dem. Ikke? Så jeg mener, altså hele vores civilisation er jo bygget op omkring de her imaginære verdener. Mm. Og der kan man sige, der er animismen egentlig en af de sådan, mest primordiale former. Ikke? Mm. Og jeg synes også, det er interessant der, at meget af det handler jo om altså forestilling om, at du egentlig, at du ikke er, du er ikke bare dig. Altså et menneske er ikke selvidentisk. Mm. Altså du har, altså det vi kalder sjæl, vil de ofte, det mest udbredte ord for sjæl i verden er faktisk skygge. Og skygge er jo egentlig noget andet end en sjæl. Altså fordi når vi taler kristne sjæle i hvert fald, så er det sådan noget indre noget, ikke? Jo. Men skygge er jo en dobbeltgænger. Mm. Altså som ligesom i H.C. Andersens Skyggen, det der folkeeventyr, er et meget godt billede på det, ikke? Altså både er en ven, kan man sige, det er jo, altså det, at du har en skygge, gør, at du bliver opfattet tredimensionelt, for eksempel. Altså, du ikke opfattes flat, ikke? Altså, der er skygger, det giver dybde. Så det er en ven, altså, der gør, at du kan træde ud i verden på den måde, du gør tredimensionelt, men skygger jo også forræderiske størrelser, ikke? Og det har de jo, altså, det har de her indfødte jo også mange forestillinger om. Altså, den her animisme er altså ikke kun en godhedsting. De her, din egen skygge kan i virkeligheden falde dig i ryggen. Den kan tvinge dig ud nogle steder, hvor du ikke ønsker at være, for at du kan blive slået ihjel, sådan at du kan vende tilbage til skyggelandet, som er der, hvor du kommer fra. Ikke? Og det tænker jeg også, det er sådan meget interessant, fordi vi er jo ikke altid, i kontrol. Altså, vi foregiver, at der, vi er individer. Det er jo et ret moderne fænomen, har jeg indtrykket. Altså, vi er individer, der ligesom er autonome og selvidentiske og kan tage rationelle valg. Men sådan er mennesket jo ikke. Og tænker jeg, det må du vel vide noget om, der er seksolog.
Det med skygge, det er jo ret sjovt at sige det. Altså, der kommer jeg jo til at tænke på Jung. Ikke? Ja. Altså, fordi han har jo de steder et begreb, som der ligesom hedder skyggen. Ikke? Ja. Og det er jo sådan en slags beskrivelse af noget underbevidst, ubevidst, som der alligevel styrer det bevidste valg, som vi tror er bevidst, men i virkeligheden er styret af noget, som der ligger i bagliggende for os, noget fortid eller noget. Ja, ja. Der kan være mange forklaringer på det. Ja. Men hele det der skyggefænomen med, at der... Hvorfor bliver jeg ophidset eller tiltrukket af lige præcis det, og ikke det? Eller hvorfor bliver jeg så sur på den type, og ikke den type? Altså, der ligger ligesom sådan nogle psykologiske mekanismer, som der ligger nede i det der is under overfladen, og så er den lille top, der stikker op, som virkelig en bevidsthed. Ikke? Og det kommer jeg til at tænke på, når du snakker om det der med skyggen, der virkeligheden er en styrende kraft, og nogle gange er ikke altid lige vil, som vi vil.
Nej, præcis.
Og det gælder jo i deltid vores seksualitet, fordi at den her virkeligheden er udspillet i underbevidsthed.
Ja, men jeg tænker, altså jeg har altid haft det sådan rimelig pres med begrebet underbevidsthed, men jeg ved ikke, om altså det er muligt, at det eksisterer, men jeg har indtryk af, at det er noget sådan, altså Freud opfinder, og så ligesom får det lov at få sit liv, som om, at der er noget, der hedder underbevidstheden, ikke? Fordi det er jo ikke, der er jo, altså hvis man egentlig, det er jo meget interessant, hvis vi tænker over, hvad er en skygge egentlig helt konkret, ikke? Altså en skygge er huller i lys. Det er en snylter, fordi det er en ting, der, altså for at der kan kastes en skygge, så skal der være et objekt af en eller anden art, ikke? Så den snylter på det her objekt, men den er jo ikke, den er, den minder om noget underbevidst i den forstand, at vi ofte ikke lægger mærke til den. Men den er der hele tiden, ikke desto mindre. Ikke? Den kan forsvinde, den kan blive lang, den kan blive kort og alt det her. Men jeg har altid sådan, tænkt, altså jeg er ikke i tvivl om, at der er noget, der er semisynligt eller usynligt. Men hvor fanden skulle det være underbevidst?
Altså, ja, måske bedre ord end underbevidst, det kan jeg godt følge. Ja, altså, det er måske mere ubevidst. Ja, altså, det er noget, vi ikke kan se. Ja, altså, det er noget, vi ikke har en klarhed for,
netop.
Som er der. Ja, altså, altså, det er alt det sorte, der er imellem stjernerne.
Ja, lige præcis. Altså,
det er noget, der er ubevidst.
Ja, lige præcis.
Men som alligevel har en meget styrende effekt hos os.
Hvor stor har denne her... Altså, jamen, så må vi må kalde det underbevidsthed i mangel på bedre.
Eller ubevidsthed,
kan vi kalde det ubevidsthed. Hvor stor har den egentlig indflydelse på vores seksualitet?
Jamen, altså, i min overbevisning har den en meget, meget stor indvirkning. Okay. Altså, det er, jeg tror godt, jeg kan tegne et meget godt billede af det. Den her idé om, at man tænker sin seksualitet på en bestemt måde. Eller sit kærlighedsliv. Ja. Jamen, jeg er sådan en, der er til følgende.
Ja.
Men alligevel, så når vi lige pludselig oplever, ser en film, eller ser nogle andre mennesker, der, eller hører en historie om nogen, der laver noget rigtig snusset snask, som vi måske i bevidst tilstand vil tage afstand fra moralsk, synes det er forkasteligt, det er klamt, det er ulækkert, men alligevel når man lige pludselig hører om det, så kommer der sådan en summer og en soren og en snoren, og vi bliver alligevel lidt tiltrukket af det, og hvad er det for noget, det der, ikke? Så kommer der den der snask der, og det er jo lige præcis det der paradoks, der er, men vi har en lyst til, at vi skal være i normificering, noget moralsk rigtigt, det som de fleste synes og gør, det er det, der er min, jeg tilhører rent seksuelt, men det er ikke sikkert, at det end det, der i praksis er, der foregår. Og på den måde, så udspiller det sig jo, altså man kan sige, pornografien i dag har jo lavet sådan en åben kanal direkte ned, ikke? Fordi at her, der kan vi jo i helt stillhed og i privathed sådan udforske alle de her ubevidste, eller hemmelige, eller ikke helt accepterede lyster på en eller anden måde, ikke?
Taletempoet er i top, når seksolog Jakob Olrik besøger direktør for Nationalmuseet Arne Villerslev på hans kontor. De er nysgerrige på hinandens erfaringer med menneskets begrebsverden, og hvordan vi lever med og gennem de ting, vi omgiver os med. I denne udgave af Mikrofonholder dykker de ned i den japanske pornoindustri, sibiriske jagtritualer og Jakobs erfaringer med en sexrobot.
Altså det her, jeg hedder det egentlig ikke sådan at besjæle ting, eller gøre ting, åndeliggøre ting. Altså der har jeg jo den her ting, jeg godt kunne tænke mig at snakke med dig om, om det er noget, vi praktiserer i dag. Ja. Altså om det er noget, vi på en eller anden måde nok ikke praktiserer, men måske uden vi helt ved det, i virkeligheden gør. Ja. Der kommer jeg jo sådan til at tænke på, altså en af mine eksperimenter med den her sexrobot, det var jo, om jeg kunne få et forhold til hende.
Ja.
Kunne jeg besjæle hende? Altså, kunne jeg tilføre min åndelige forståelse af kærlighed til den her robot her? Og det gjorde jeg selvfølgelig, fordi det har jeg jo set andre kunne.
Ja, og kunne du også selv det, vil jeg så spørge først?
Jeg synes, det var svært.
Var det det?
Jeg synes, hun havde noget meget... Altså, jeg synes, det var svært at få liv i dine meget døde øjne.
Nå, var det det? Altså, jamen, var det ikke en af de der latex-agtige,
jo, var latex,
der er blevet lavet fuldstændig sådan menneske-agtige?
Hvis man ser sådan et fotografi, så kunne man godt tro, det var et menneske. Okay, altså, men man kan jo, den er jo død.
Ja, ja.
Den har jo ikke mimik.
Nej.
Den har jo døde øjne, der bare sidder og stiger ud i luften. Ikke?
Ja, ja.
Og selvom man godt kunne tale til den, altså, så der skal nok et par upgrades til, før at man sådan begynder at få en fornemmelse af, at det er en, der faktisk taler til dig.
Ja.
Altså, det er sådan en dum udgave af Siri.
Ja, det er det.
En pervers dum udgave.
Okay, pervers. Ja, okay, udgave af Siri. Det er sgu meget interessant, ikke? Altså, men man kan jo sige, altså, at forklaringen, den videnskabelige sådan, forklaring på animisme, er jo, at du tilskriver objekter, ting, der ikke har bevidsthed, ikke? Så du er fuldstændig inde på noget helt centralt her, ikke? Og så kan man sige, at når videnskaben siger, at vi tilskriver, så er det fordi, at hvad kan man sige, et klassisk videnskab vil sige, at tingene ikke har bevidsthed. Mm. Det bliver jo mere og mere problematiseret, også inden for videnskaben, kan man sige. Altså, fordi træer og planter har jo vist sig at være langt mere komplekse, end man havde troet. Altså, at de kommunikerer rent faktisk med hinanden. Mm. Hvis du, altså blandt andet igennem rodstrukturerne og svampene osv., som transmitterer informationer. Og hvis du rent faktisk bliver ved med at skære den skov ned, så mister de her evner, som er bygget op, ikke? Så der er jo, altså, jeg mener, det er jo ikke umuligt at forestille sig, at vi inden for en overskuelig fremtid faktisk vil begynde at erkende, at der findes alle mulige andre former for bevidsthed end den menneskelige. Mm. Og derfor når de der i Sibirien, som de også gør, de har jo også deres træer, som de finder en dobbeltgænger i nogle træer, som de har en kærlighedsrelation til og danser og giver gaver og sådan noget, så de er ikke tosset. Eller udtryk for en eller anden primitiv form, så er det rent faktisk udtryk for, at de kommunikerer noget, ikke?
Så det...
men det er jo interessant med de tilfælde, fordi det er, det er så mekanisk, ikke?
Mm-hmm. Ja, det er jo en altså, anden størrelse på den måde.
Det er jo en anden størrelse på den måde, ikke? Altså, at det er jo svaret til de her mennesker, der skal... Altså, jeg så et program om, der er åbenbart mennesker, der forelsker sig i genstande. Altså, der er en, der havde forelsket sig i en bro i USA. Nu kan jeg ikke huske, hvad det var for en. Ja. Og ligesom måtte have et stykke af den med hjem og ligge med den i sengen og sådan noget, ikke? Ja. Og sjovt nok er det altid i USA, at den slags
fænomener.
De er altid lidt mere crazy.
Ja, der var faktisk en nordmand her, der var en dokumentar om, som der havde noget med naturen. Altså, han blev så liderlig.
I naturen.
Ja, og så man så det kun med ryggen til, skal jeg sige. Ja. Man så gik han op på sådan en fjeld og så kiggede ud, og så stod han der wanket, ikke? Og kom ud over sådan udsigter og sådan noget, ikke? Og træer og sådan noget.
Okay.
Altså simpelthen havde, han mente, altså han havde sex med naturen på den måde, ikke?
Mm-hmm.
Altså,
men altså det er jo heller ikke sådan helt tosset, fordi i nogen, nu kan jeg sgu ikke huske, hvor jeg læste hen, hvad det var for en gruppe, men det var altså et ritual, et frugtbarhedsritual, hvor at en mand og en kvinde så ligger og har sex, og hele kollektivet kigger rundt om, men i det han, altså kommer, så trækker han sig ud og kommer ned i jorden, som selvfølgelig er den, der skal ligesom befrugtes, ikke? Så det er jo ikke sådan en helt tosset tanke på den måde, altså...
Jeg sidder og tænker her, det her med, at det måske ligger som sådan et grundlæggende...
Ja.
Naturligt behov, at vi har for egentlig at gøre den her besjæling af ting, som der er omkring os, eller de behov, eller det, om det er en jagt, eller om det er en kvinde, vi skal nedlægge, eller måske et eller andet fantastisk job, vi skal have. Altså, at vi på en eller anden måde, vi har også noget, der hedder affektionsværdi, ikke? Altså, der er jo vel også et eller andet i, at det her, det er mor fra gamle stol, ikke? Og så sætter vi os, og så fornemmer vi lidt morfar, når vi sidder i den. Altså, at vi på en eller anden måde har noget, om man er religiøs, eller ej, eller moderne, eller gammeldags, at der ligger en måde, vi hele tiden tilskriver ting, uanset
altså,
hvad.
Ja, altså det er der ingen tvivl om, er rigtigt. Altså, at det, vi kan simpelthen ikke lade være med det.
Ja.
Altså, vi kan heller ikke lade være med at tillægge dyr menneskelige egenskaber. Altså, så det der med, at når vi sidder med hunden, og synes, det er en del af familien, og siger, at den føler nu det og det, ikke? Altså, det er en helt... Altså, vi kan ikke andet.
Ja.
Altså, så det ligger i vores DNA. Spørgsmålet er, hvorfor... Altså det der har, er der sgu mange teorier, og der er ikke rigtig nogen af dem, der er voldsomt overbevisende, fordi altså, der er blandt andet kognitiv psykologi, der har sagt, at det er sådan en sikkerhedsmekanisme, ikke? Altså better safe than sorry, når du går derude i junglen eller blandt sabeltigerne. Så hvis du, altså det, at du antropomorfiserer, som man siger, du ved, en sky eller noget, jamen det er sådan et alarmredskab, der ligesom træder i karakter som en forsvarsmekanisme, så fordi det er bedre at være alert, end at blive et af sabeltigerne. Men den holder jo ikke, fordi at i virkeligheden så går, altså hvis vi kigger på, hvad er det, vi animerer, så viser det sig jo, at jo mere intim relation vi får med ting, jo mere animerer vi dem. Okay. Altså ikke, altså apropos hunden, eller hvis du, nu ved jeg ikke, hvor lang tid du havde din dukke der, din kærlighedsdukke der, men hvis du har blevet ved med at have en hængende rundt om dig i et år, eller hvad ved jeg, jamen, så kan det sgu godt være, at hun var begyndt at få levet liv i de øjne, selvom de rent mekanisk ikke rigtig kunne gøre, ikke?
Og det er måske faktisk noget af det, som jeg ser som en tendens, at der faktisk sker. Ja. Altså, fordi der er jo mange steder, altså, hvor man kunne tegne scenarier, som folk vil blive meget bange for omkring det her, ikke? At vi lige pludselig ikke ser andre mennesker, vi ikke har berøring, vi har ikke sanser, for vi har maskiner, vi har robotter, men det er jo allerede en ting, der er i dag, ikke? Altså, hvordan vi udlever vores kærlighedsliv, det gør vi igennem smarte apps, som der koder os sammen på forskellige måder. Og hvis det ikke lige lykkes med den første, så har vi vores tillid og vores tro på, at det kan lade sig gøre igennem denne her lille teknologi. Kvinder i særdeleshed, det er jo blevet meget moderne, at man har forskellige sexlegetøj, redskaber og værktøjer, ikke? Altså, enhver moderne kvinde har sådan en liggende i natbordskuffen. Det er bestemt ikke udbredt hos mænd.
Nej.
Altså, bare det, at man har en sexrobot som mand, så det er allerede sådan lidt, det klamrer sig, ikke? Du er virkelig ulækker. Men man kan sige, hvad er egentlig forskellen på en gummikusse og en gummipik? Men den har de jo bestemt også et forhold til. Ja. Den måde, jeg hører kvinder tale om deres sexlegetøj på, deres redskaber, det er jo sådan en eller anden slags en lille ven. Ikke? En lille ting, som de jo faktisk giver, overlader nogle behov, nogle følelser, nogle længsler, som jo virkelig var kastet ud til andre mennesker, men som nu pludselig bliver besjælet, kan man sige, i en genstand.
Ja, det er sgu interessant nok. Altså, men du har jo også, altså også i den her primitive form for animisme, som du finder, kan man sige, de her, blandt de her oprindelige folk, du har jo også de her små figurer, for eksempel, som er en afbildning af din skygge, som, altså, du ved, man ser sådan en bedstemor, der ligger inde bag, inde i teltet og taler. Og så tænker man, hvad fanden taler hun med? Der er jo ikke nogen derinde. Og så hun ligger så og taler til sin lille dobbeltgænger der, ikke? Altså, så det er jo... det er ekstremt udbredt. Altså spørgsmålet er, altså vi har jo en tendens til, ligesom tænker jeg, at betragte det som noget problematisk, at man altså at nu bliver det en nu er det noget, der går ind og erstatter almindelige relationer eller porno. Det gør, at vi ikke har sex med vores partner, fordi vi hellere sidder og se porno eller hvad det nu er. Men det må jeg indrømme, der er jeg sgu i tvivl om det er så problematisk egentlig.
Ja, men der er jo to veje.
Okay.
Altså, der synes jeg, man kan tage ud... Ja. Altså, der er jo en udbredt tendens til, som den, man kan måske er en stort skeptisk, men den udvikling vil jo hele tiden være, da telefonen kom, der begyndte man at snakke om, at vi mister kontakten, ikke? Jo, nej, det er farligt, den her telefon, vi må klippe telefonledningen over, fordi vi bliver ensomme. Ja. Det skete jo heller ikke. Og på samme måde kan man jo sige, at mange af alle de her moderne ting... Ja. Der kan vi tegne en masse scenarier, men altså, når man snakker om fremtid og fremtidsforskning, som jo er sådan et betvivlet begreb i sig selv, fordi at det bliver jo meget sådan lineær tænkning. Vi kan jo ikke rigtig abstrahere og sige, hvad det egentlig har. Men der er selvfølgelig... samtidig er der jo også selvfølgelig noget grund til også at tænke, tænke de her ting. Når jeg møder de her japanske mænd, som der sidder og gifter sig, altså, de kører den helt ud, den her, ikke? Altså, de laver simpelthen en community, hvor de gifter sig med de her dukker her. Og der er også nogen, der kører flere koneri.
Hold da op.
Ikke? Altså, okay. Man kan sige, de bliver jo ikke jaloux i hvert fald, men mindre de er programmeret til det. Det kan man jo så, ikke? Så kan man sige, jeg vil gerne have, at de bliver lidt jaloux på hinanden, ikke? Det tænder jeg på.
Nå, for interessant. Altså, hvordan vil du forklare det psykologisk? Altså,
den hurtige lidt forklaring, det er jo noget med, der ligger en grundlæggende social angst, ikke? Altså, der ligger et eller andet i en forstand af kvinder. Det er ikke rigtig noget, jeg har tilgang til at kan finde ud af, eller et lidt forkvablet forhold til. Og her er der jo noget, som der ikke er farligt, noget, der ikke er... jeg kan i hvert fald styre det, ikke? Og det, der er interessant, det er jo, at man her tænker vi, det er nogle små freaks, altså hvis det var i Danmark, det er ikke udpræget i Danmark, men det er nogle små freaks, men det er sådan set noget, der har ringe i vandet, og det er et fænomen i Japan, det her med, at man lige pludselig mere er tilknyttet til forskellige former for teknologier, eller er kærester med nogle teknologier, end man er med kvinder. Altså det er så udbredt, så 30% af de unge teenage-drenge, de er det, som man vil beskrive som aseksuelle.
Altså, de har simpelthen ikke lysten, den fysiske lyst og træng til kvinder.
Hvorfor ikke?
Altså, jamen, de udlever det simpelthen på den her...
Altså, hvad kan man sige, med internetporno?
Ja, internet, og det er ikke... det er så meget tegneserier i verden, og hele den her sådan meget syret ting, hvor de jo sådan lige pludselig lægger deres lid til den verden, og de synes ikke, at pigerne er interessante.
Okay. Er det virkelig rigtigt?
Ja, den er simpelthen... Og det er faktisk et alvorligt problem, som man jo sådan fra politisk plan prøver hele tiden at sætte projekter i gang til at finde ud af, hvorfor det her fænomen. Altså, hvad skal vi gøre? Vi uddør, ikke? Ja, man uddør simpelthen, ikke?
Nej,
og de bliver samtidig ældre og ældre, men der bliver ikke født nok børn og så videre. Og det er simpelthen, fordi de, så at sige, ikke passer.
Simpelthen.
De humper med plastikdukker og...
Er det Japan, det her?
Ja, det er Japan. Og der er sexredskaber, eller legetøj og teknologier, jo meget mere udbredt hos mænd.
Ja, okay.
Og herhjemme, der er det jo kvinder, der ligesom har markedet, ikke?
Ja.
Men der er det jo mænd, ikke? Og de der butikker, man går ind i, det er jo sådan nogle store, avancerede blowjob-maskiner, som man kan sætte på, der ligner sådan en dyrespids, som man kan sætte på bordet, og så kan man tage sådan en VR-brille på, og så altså, de er sådan ret langt fremme med de her ting her. Og det synes de slet ikke er forkert, vel?
Nej.
Og i dag, de har jo også de har faktisk verdens største pornoindustri. Altså større end Los Angeles og The Valley. Kæmpe, kæmpe stort. Men alle pornofilmen, de er censureret ved kønshårene.
Nå.
Du må ikke vise kønshårene.
Nå.
Og det gør så netop det, vi også snakkede om tidligere med, at lige snart der er noget, der bliver moraliseret, så bliver det så ploppet op på en anden måde.
Ja.
Og det har så skabt sådan en helt undergrund af en underlig seksualitet, som handler om noget, der hedder opskøtting. De har utrolig mange rulletrapper ned til deres metrosystemer og sådan noget. Ikke? Der var der masser af det. Ikke?
Ja.
Og der er det simpelthen det her, og det går jo alle kvinderne går jo meget i de samme tøj, små skørts og lille hvide skjorter og laksko, sådan en skolepigeagtig uniform, om de er 30 eller 15, det er lige meget. De ser ens ud alle sammen, ikke? Grof sagt. og så går det simpelthen ud på, at man tager mobiltelefonen, når man står sådan 2-3 trin under, og så sætter man den lige under skørtet der, og så fotograferer op i skrevet.
Uden
de ved det.
Nå.
Man kan da rigtig se, hvem det er.
Nej.
Så skal man i hvert fald kende dem godt, ikke?
Okay, shit.
Og der ser man så, der har de så sådan nogle sider, hvor de sådan udveksler, altså hvor man kan gå ind og se de her sådan hvide bommelstrusser, og de mest populære, dem der bliver rated mest, det er, hvis der er sådan en hvid bommelstrus, og så skal der sådan helst være sorte hår, der stikker, altså de barberer ikke, der, som der er jo populært her igen. Der skal man være glat, men der skal simpelthen være ordentligt duske på, og der skal også ovenikøbet gerne være lidt menstruationsblod.
Nå.
Og det lyder jo simpelthen ulækkert,
ikke? Ja, det lyder sgu ret vildt.
Altså. Ja, det synes vi jo er ulækkert. Ja. Det synes de virkelig er lækkert.
Ja, men det er jo meget interessant. Altså, men ja. Altså, fordi jeg ved sgu ikke, hvad man skal mene om det. Altså, jeg tænker jo, er der ikke noget med, at... Altså, da pornoen blev frigivet, der faldt antallet af voldtægter markant i Danmark. Det mener jeg, har læst en gang.
Ja, det ved jeg faktisk ikke, men altså...
Fordi at det vidner jo om, at det på en eller anden måde, altså, at det kan afhjælpe...
Ja.
Altså, det, at du kan få udløb for det igennem porno, eller også det, at noget, som du siger, altså, du beskrev det der viktorianske samfund, ikke, hvor at det virkelig er undertrykt, ikke? Altså, at det ligesom bliver frit, gør, at der er en masse sådan fortrængte ting, som kan få lov at få et mere naturligt udløb,
der,
ikke?
Der er i hvert fald en parallel til nogle af de tendenser, der sker i dag, altså fordi, at der, man kan sige, de bevægelser, som er meget bekymrede for de her ting her. Altså, der er jo blandt andet i England kommet en bevægelse af et lidt sjovt begreb her, robotfeminister.
Nå.
Ja, det lyder lidt sjovt, altså man kan være feminist mange om de her simpelthen. Det går simpelthen ud på, at man ser de her sex-toys som krænkende for kvinder, altså menneskekvinden.
Nå.
Altså, det er en krænkelse af hende, fordi det er et symbol for kvinden, og den måde, som... det er jo en idé om, at det her dukke bliver udsat for ting, som man ikke vil udsætte kvinder for. Altså, man slår den, eller man er voldelig mod den, eller taler grimt til den, eller spytter på den, eller hvad
sådan
det nu
altså
kan være.
Rights. Dukken skal have nogle rights.
Den skal simpelthen... Ja, det er det. Altså, det taler vi faktisk om. Okay. Og det skal være robotrettigheder, som er, som, fordi det er et symbol på... På kvindens krop, altså mishandling af kvindens krop. Og det rejser jo lige præcis det spørgsmål her. Bliver vi? Altså hvis vi sidder der, hvis vi nu siger, at jeg med min Samantha så har gennembanket hende og tæsket hende og hang hende i en kvælertasknipning og alt muligt, om jeg så bliver det, jamen, når jeg går ud og udlever det sammen?
Men det tror jeg jo ikke i udgangspunktet er rigtigt, at man gør. Altså, men altså, nu er jeg jo ikke psykolog, men man kan jo sige... Altså, mennesker er faktisk i stand til at skelne mellem fantasi og virkelighed. Og det er derfor, at der er en række ting, der får lov at udleves i en fantasi, men ikke får lov at udleves i en virkelighed. Altså, når alt kommer til alt, ikke? Ja. Altså, og det kender vi jo, hvis vi skal være helt ærlige, har vi jo alle sammen fantasier, også seksuelle fantasier, som ikke nødvendigvis bliver udlevet, i hvert fald i full blown, ikke? Mm. Så jeg vil jo sige, og det apropos det der med animisme, altså det animister blev beskyldt for, kan man sige, de tidlige antropologer, det var jo, at de ikke kunne skelne mellem fantasi og virkelighed. Mm. Det var derfor, de stod og talte med træerne, ikke? Eller sagde, at kænguruer var personer og sådan noget. Ikke? Mm. Men faktum er, at de kan det jo godt. Altså, de kan godt skelne. Mm. Altså, ikke, og de er jo heller ikke animister hele tiden. Mm. Altså, hvis du sidder med en jæger i Sibirien inde i landsbyen og spørger, om elge er personer, så vil han spørge, tror du, jeg er idiot, ikke? Altså, hvad tager du mig for, ikke? Men når han er ude i skoven og har den her intime relation til det her dyr, som det i virkeligheden handler om, mm. altså, det er jo en intim relation mellem byttedyr og jæger, mm. jamen, så er det en anden, så bliver den her animisme aktiveret, kan man sige, ikke? Mm.
Seksolog Jakob Olrik og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev er begge fascineret af menneskets jagt på det forbudte og voldsomme. Med udgangspunkt i religion, japansk bondage og den moderne krænkelseskultur diskuterer de vores forhold til sex, magt, vold og leg. Du lytter til mikrofonholder.
Der er jo, og det vil jeg faktisk spørge dig om, altså der er jo en meget interessant kobling mellem sex og vold. Mm. Altså, og den er ældgammel, ikke? Og man kan jo se det også i de her samfund, forstået på den måde, at altså for eksempel så var jeg ude med nogle jæger, det var, de hedder Ivener, og så skød vi bjørn, og bjørnen er den her potente dyr, og, det, altså, og den er jo nærmest en menneske i forklædning, når du tager pelsen af den, så ligner det jo en menneskekrop, det ligner bare sådan en bodybuilder, ikke? Men det vi så alle sammen skulle gøre, det var, at vi skulle foregive, altså vi tog ikke bukserne af, men vi skulle foregive, at vi havde samleje med den. Altså, som en del af ritualet, ikke? Altså, det vil bare sige, at du går ind mellem benene på den, og så gør sådan her, ikke? Med din bær. Jeg giver det et stød, ikke? Og ja, altså, den måde, jeg har set det på, og der, altså, nu fortalte jeg jo også om, at de drømmer, at de har sex med dyret og så videre, inden det bliver slået ihjel, ikke? Altså, det er jo i virkeligheden, at de ved godt, at jagt er vold. Mm. Altså, jagt indebærer, at noget dør. Og det bliver, altså nogle gange dør det på også sådan voldelige måder, hvor det først bliver skudt i bagen, og så løber det videre i en time, og så bliver det indhentet og slået ihjel og så videre. Men det er det, du ikke må, du må ikke vise, hvad jagt egentlig er. Fordi man kan sige, samfundet og kontrakten med naturen bygger i virkeligheden på en løgn, alle kender. Mm. Altså, og løgnen er, at jagt er kærlighed. Mm. Ikke? Mm. Og det er derfor, der er sådan en myte, hos de her yogagier, jeg var hos, som er meget interessant, fordi de har ikke menneskeoffringer ellers eller noget, men den myten går på, at du ved, at en mand slår en, skyder en el, han dækker så ansigtet til elen til med sne, det skal man, inden man parterer den, så den ikke kan se, at den bliver parteret, ikke? Altså, at igen det der med volden. Så kommer hans søster hen til elen, kigger den i øjet og tænker bare, du må have lidt, da min bror slår dig ihjel, og i det øjeblik, så stopper al jagthæld, og bliver først reaktiveret, altså heldet kommer først tilbage, det de har hængt hende. Og det, der ligger i den fortælling, tænker jeg, det er jo, altså alle kender den her løgn. Mm. Altså, at jagt er vold, ikke? Mm. Men det skal foregive at være sex. Det er jo en mulighed. Ja. Men en anden ting er jo også det, du taler om med dukken der. Ja. Altså, der er jo også en sammenhæng mellem, altså, og det tænker jeg spørge dig om, altså, hvad er det? Altså, sex kan jo godt have voldelige undertoner. Altså, ikke, altså, så er der jo decideret gale mennesker, der udlever det ved at slå nogen ihjel. Men det er jo trods alt meget få. Altså, andre ligger jo i et eller andet grænseland det er, og kaster krop rundt i sengen, ikke?
Jo, altså, det er en meget, meget interessant ting, altså, fordi man kan måske lige starte med et andet ord end vold, fordi det bliver, det er det aspekt i det, som jo i virkeligheden handler om magt.
Ja, okay.
Og sex og magt er en noget, der går hånd i hånd.
Ja. Og hvorfor gør det egentlig det?
Ja, men altså, vi har jo den der romantiske forestilling om, at sex, det er en måde, vi udlever vores kærlighedsliv på, med duftende violer og flyvende sommerfugle og roser og sød musik, ikke? Men den slags sex er jo dybest set røvkedelig.
Ja.
Det bliver den i hvert fald. Ja. Det kan godt være, at det starter lidt der, hvor vi, hvor vi sådan får den første berøring som teenager inde i biografen og sidder med lidt nervøsitet og lige rører lillefingeren på den anden pige der, og sådan, og så sidrer det hele kroppen, og der kan vi ligesom være der. Men med tiden, og særligt i forhold, hvor man kender hinanden, så ved man jo godt, at den der meget romantiserede forestilling om den lyserøde sex er også lige med røvkedelig.
Ja,
og uanset hvor åndelig man gør, der er mange tantra-meditationsting, man gør, altså,
der skal ligesom noget snask ind i det. Ja. Og der ligger jo netop et magtforhold. Jeg synes, at de der beskrivelser med jagt, du har, det der med jagt, det byttet, og byttet har, altså, altså der ligger mange paralleller i det. Mm. Men hvis vi lige prøver at folde det lidt ud, det der med magtforhold og volden, altså som du selv siger, så er det jo en, så er det jo netop en historisk ting, hvis man kigger på det. Ikke? Ja. Altså, jeg kommer til at tænke på, det er jo et sted, man meget tydeligt kan se det her fænomen her. Det er jo det, der hedder Christofrier.
Okay,
og så har vi nu, altså i alle tider har man jo brugt et eller andet seksualitet som et trofæ i for krigen, ikke? Man har stjålet kvinderne, man har taget nu, voldtaget dem, ikke? Eller voldtaget alle kvinderne, mens mændene skulle kigge på. I krig er der jo masser af den her.
Det gør det selvfølgelig.
Der bliver jo sådan trofæer, vi ligesom har. Det, ikke?
Og hvad er behovet for det trofæ?
Men det er jo magten. Altså det er jo magten, og det er jo det at vise, at jeg er overmanden. Jeg er ikke bare overmanden, jeg er overmennesket, og nu umenneskeligt gør jeg dig. Jeg piller mennesket ud af dig.
Det er jo ganske forfærdeligt.
Altså, jeg tager simpelthen, og jeg bruger min sex, fordi sex er kraften, det er poweren. Altså, helt i alle dyr, altså, vi er vel også en eller anden slags dyr,
det er
der er den seksuelle power jo, den stærkeste, den er sammen. Altså, den store, stærke han får også de bedste hunder, eller måske dem alle sammen. I hvert fald skal du kæmpe dig mod ham for at få lov til at få hunderne. Det er ikke hunderne, du skal gøre det over for. Det er faktisk de andre hanner, du skal gøre det for. Og det gør så også, udspiller sig jo internt som menneske, at vi også har det, men også som nationer, at vi på den måde har et behov for at manifestere vores, og det er, den seksuelle ydmygelse er jo den absolut største af alle, da vi sådan skulle gøre op med regnskabet efter 2. verdenskrig. Det er alle de kvinder, som der ligesom havde forelsket sig, eller har forhold til tyskerne, hvad gjorde vi med dem? Vi skar håret af dem, kørte dem igennem, spyttede på dem. Altså, det er jo en kvindelig attribut, man fjerner. Altså, det er jo igen en seksuel skam, som man påfører, at vi prøver på at gøre dem til undermennesker i det. Vi manifesterer vores magt. Og det er jo egentlig der, det, sådan i det store begrebet, kan man sige, starter. Og det her, det kan man godt føre ned til det enkelte individ. Altså ikke så voldsomt, som jeg taler om. Forhåbentlig ikke. Hvis man har sådan et problem, så skal man søge hjælp. Men i en eller anden målstok, så er det noget, der er gældende for os alle sammen, at vi har sådan et eller andet magtforhold. Som bliver udlevet i sex, at vi enten som den, der overgiver sig fuldstændig ubetinget til den anden, og den anden, der ligesom, og det er jo typisk kvinde, det er ikke fordi, jeg siger, at nu skal man jo virkelig huske de her tider, at der er ingen kønsfortegn, men det er typisk
i hvert fald. Det kan være begge, i virkeligheden er der jo også, kan man sige, seksuelle tendenser begge veje, ikke?
Jo.
Altså, der er jo nogen, der gerne vil dominere, og så nogen, der vil blive domineret.
Præcis. Altså, hvis man skal tage den, sådan måle den op på procent, så hedder den nok 85,5%, ikke?
Altså det vil sige, 85% af mænd vil ønske at dominere.
Ja. Og omvendt, så er kvinder også det passer meget godt sammen. Om det så er en kulturelt skabt ting, altså, fordi vi mænd jo så også har altid ligesom været magtfaktoren, og været den, der sådan skulle have magten, og deraf så ligesom bliver det på det seksuelle område, eller om man måske kan nedbryde de, med tiden vil man se, måske de konstruktioner vil blive fuldstændig nedbrudt, eller om det er en biologisk ting, det er svært at sige noget præcist om, ikke? Men det har en faktor i sig, den her magt på alle mulige måder. Og hvis man kan tage skalaen, hvis vi skal tage sådan voldskalaen, så vil sige, et sted, hvor vi alle sammen i udmærket kender den, det er ude i vanilla SM'en, ikke? Altså, det er jo den der 50 Shades of Grey-bølgen, ikke? Hvor man lægger sig der og siger, bind mig med din Gucci-silkeslips. Og så lægger man lidt der og har sådan lidt, lidt vanilla SM-halløj, ikke? Jo. Og så strækker den spektra sig så helt over til det uhyggelige døds groteske, ikke? Altså, som jo handler om at trække alle væskerne ud af mennesket og umenneskeliggøre det, ikke?
Det er sindssygt.
Og det er jo også en skygge, der ligger i det
her. Ja, det er det jo ikke. Altså, det er jo noget, man skulle sige, ikke? Altså, er du sindssyg? Altså, men det er rigtigt, at altså, sex bliver jo brugt virkelig som sådan et terrorredskab i krig. Det er der jo ingen tvivl om. Altså, ikke? Og også efterlader de der permanente damage i den der undertrykte, eller i den befolkning, der er, hvad kan man sige, victims, ikke? Altså,
jeg er ikke nok med det efterladet en skadelighed for offer og for dem, der har set på det, men der ligger også en anden ting, det er jo, nu har vi ligesom parret os med.
Ja, nu har vi reproduceret os selv igennem dem, ikke?
Nu er det os, der er der.
Ja, det er sgu sindssygt nok, altså,
Altså, omkring det med vold, der er det jo også meget interessant at kigge på Japan. Altså, de har jo den her meget gradiøse ting, der hedder bondage, som jo er sådan, hvor man binder kvinder, hænger dem op.
Ja. Er det en del af den traditionelle...
Jamen, det er noget, der kom... Ja, det er noget, der kom... Altså, den, altså i dag er det sådan en kunstart.
Ja.
Jeg oplevede sådan nogle chancer, hvor man sådan, der sidder sådan mænd i sådan en cirkel, så sidder de der i sådan skrædderstilling og sidder og spiser, og de er helt stille, og, sådan, og kun lige lys der, og hende her kvinde, der hænger ned, og så sidder der sådan en bondage-kunster, og sådan kigger lidt på sit kunstværk, så går han lige hen og slår en lille knude, og så kigger han lidt på hende igen, og det kan godt være flere timer, den her chance, og så bliver sådan rullet mere og mere op, og så sker den til sidst i chancen, så er der så et sted, han ligesom sådan trækker ligesom i sløjfen, og så ryger alle de her knuder op, og så flyver hun rundt i luften, til hun ligesom hænger på en eller anden bestemt måde med hovedet og ben og sådan stridt ud til alle sider, ikke? Og det ser meget flot ud, altså det er meget fascinerende, men historien om det...
Yeah.
Den er jo helt tilbage fra mange af de krige, de har, og måder, de har været i forhold til Kina.
Ja.
Og hvor de jo stjal rigtig mange kinesiske kvinder.
Ja, ja. Ja.
Og dem, når de så ligesom stjal alle de her kvinder her, så satte de dem i sådan nogle lange futtog der på jorden, du ved, og lavede alle banden sammen.
Okay.
Og hele den her fangekultur, hvor de ligesom skulle binde de her kinesiske kvinder, det er faktisk der, det kommer fra.
Nå, Gud.
Så det er igen sådan en slags
krig. Og det er sådan en magtudøvelse, ikke?
Det er en magtudøvelse.
Helt ubetinget.
Ja, det er en magtudøvelse, og det er en krigstrofæ, som lige pludselig udvikler sig til en kunstart.
God.
Og du ser jo også med det her med SM, skal man sige, hvis du kigger på vores SM-kultur her, herhjemme, det er jo meget sådan noget, hvor de sådan har sådan nogle gamle nazidragter på, eller gasmasker og sådan noget. Det er den der slags udstyrsstykke. Ja. Og det kommer jo af, efter en verdenskrig, så har det jo også været en måde ligesom at bearbejde nogle af de krigstraumaer på. Altså, hvor man ligesom, det kommer af faktisk mange de her ting kommer af traumabearbejdelse, simpelthen. Ikke? Og det ligesom det kinesiske, det ligesom også bliver sådan, pludselig ender med at blive en kunstart, eller en seksualitet, som er sådan meget fin og gradiøs, og herhjemme er det her, de her nazi-ting, så lige pludselig bliver sådan en...
Ja, du har ret, fordi jeg har sgu egentlig, det har jeg aldrig tænkt over, men du har ret, at mange af de der SM-fetischer har sådan lidt nazi-agtig æstetik, ikke?
Jo.
Ja. Nå, vildt, ikke? Jamen, det er jo meget interessant, men det er jo faktisk, altså, så er det, kan man sige, det er en måde at bearbejde nogle traumer på, altså kan det godt være.
Ja,
altså,
og vi kan bearbejde mange ting seksuelt, og det gør vi.
Ja.
Altså, fordi det er jo her, vi har et udlevelsesrum for det, uden at vi behøver sådan at intellektualisere det, eller forstå det i en større kontekst.
Men gør det kropsligt.
Men gør det kropsligt, og gør det til... Og ting om vold og sex, det er jo også, at der er jo stort drive i vreden. Ja. Altså, vrede er jo meget vigtig ting i sex.
Ja.
Altså, hvis du... Altså, for eksempel kvinder, der ikke kan få orgasme, hvilket der er mange kvinder, der ikke får. Ja. Altså, der er rigtig mange kvinder, der har, især sammen med mænd, men også der alene ikke kan rigtig få orgasme.
Okay.
Hvis man så begynder at snakke ind, hvordan de egentlig er, så er det også altid kvinder, der ikke rigtig kan være vrede.
Ja.
Du ved, det er den der, jeg er så vred.
Ja.
Nu er jeg vred. Altså, de kan ikke få den der,
Nej, okay.
Og mænd, der har altså måske lidt opfarenhed og sådan lidt ekstra testosteronagtigt, de har som regel også en meget stor sex drive.
Okay.
Altså, så vreden er...
Det er en meget væsentlig spark.
Det er benzin på liderligheden og på seksualiteten.
Okay.
Og det er jo også et sted, vi ligesom kan bruge vreden. Ikke?
Ja.
Vi kender alle sammen den der forsoningsknaldet, ikke? Hvor man står med kæresten, og man egentlig har lyst til at kaste med alt porcelænet, men så laver man sådan et... hvor man starter nærmest med sådan at slås lidt, og så ender man lige pludselig på køkkenbordet, og det bliver faktisk det bedste sex.
Ja, ja.
Hold da op, og der fik vi fandme knaldet. Og så er man i hvert fald gode venner, indtil konflikten opstår igen.
Ja, ja.
Så der har et kæmpe drive, den her med det er et sted, vi kan tillade os at være lidt vrede.
Ja, ja. Gud, hvor er det interessant. Men et eller andet sted, så som du selv siger, altså de fleste af os leger jo på den skala, uden selvfølgelig nogensinde at gå ud i den der fuldstændig sindssyge ekstrem. Så der er jo en sammenhæng mellem sex og vold, altså som er ret vigtig, ikke?
Jo.
Altså det må der være, ikke? Altså, og som jo ikke er... egentlig er ret dårligt erkendt, tænker jeg, i vores samfund. Er den ikke det, fordi... Altså, jeg mener, sådan noget, altså nok er vi frie og alt det der, men når det gælder noget med at...
Ja, men der kan godt ligge nogle steder, hvor det kan give nogle... hvad kan vi kalde det? Måske lige fra en skam, måske et stort overbrug. Jeg havde en kvinde, der kom til mig på et tidspunkt. Den er faktisk en meget god konkret historie. Som arbejdede med voldsramte kvinder på sådan et krisecenter, hvor hun sådan hjalp dem videre og så videre. Men hun havde sådan lidt problem... Hun med sig selv, altså noget selvforståelse her, fordi når hun så havde fri, så yndede hun at gå ned i sådan en snussekælder, i sådan en klub, hvor hun så hang på sådan en kors med hovedet ned af et bloklys i røven, og blev lidt, lidt ydmyget, ikke? Og det havde hun sgu lidt svært med, om er der noget galt med mig?
Ja.
Er jeg syg i roen?
Ja, ja.
Altså, ja. Så sidder hun det ene øjeblik der og siger ja. Til de der kvinder, det skal du ikke finde dig i, og nu skal jeg hjælpe dig videre. Og næste øjeblik, ja. Så kravler hun selv ja. Ned.
Men var hun så det, eller hvad tænker du?
Nej, bestemt ikke. Fordi det er jo lige præcis her, at, ja. Som du også er noget med at skille med noget fantasi. Ja. Og der er også en anden ting, og hvis man er i tvivl om, hvor man er på den skala her, ja. Så kan man sige, for mig at se, så er alt seksuelt tilladt, så længe, at det er i en gensidighed.
Ja.
Ikke?
Jo,
så længe, at det, altså, det er jo, altså, vi skal jo huske, at det er jo en leg, ikke?
Ja, ja.
Altså, i hvert fald for os i dag, det er, ja. Ikke, det er ikke et overlevelse, det er ikke sådan noget med, at vi skal hoppe på nogen, inden vi dør som 30-årige, for ellers så uddør racen, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er det jo ikke. Det er sådan en luksus, det er en leg.
Ja.
Og i den leg, der kan vi da lege alle mulige leger. Hvis man har lyst til at tage grisedrag på og krave rundt på gulvet og, og blive tisset lidt på, eller hvad det nu er.
Ja.
Det er jo ikke ens betydende med, at man kan sætte den af, og så tage jakkesættet på og være en nobel, affekteret herre bagefter. Altså, så det er jo noget med at skille med de der ting.
Ja.
Og så længe, som sagt, at det er i gensidighed,
så kan man jo ikke...
Så er der ikke noget galt i det.
Nej, det må man sige.
Altså, det er der. Og det samme gælder også fantasier. Altså, jeg oplever også mange, der sådan noget, jeg går og tænker sådan nogle helt sindssyge... Altså, nej, hvad er der galt med mig?
Ja.
Og der har jeg jo, der tænker jeg jo netop, hey, det er din fantasi.
Ja.
Du skal ikke stå til ansvar. Nej. For din fantasi. Det, vi skal stå ansvar for, det er det, der eksisterer.
Yeah.
Og de handlinger, vi foretager os i den eksisterende verden.
Yeah.
Fantasien er jo netop noget, som der er ikke eksisterende.
Yeah.
Og som efter min bedste overbevisning skal have lov til at have et frit spil. Yeah. Hvis vi begynder at formane vores egne og andres fantasi og så videre, og netop sige, jamen det er jo så ens betydende med, at det er sådan, du er som eksistens.
Ja.
Så er vi lidt ude i det, du snakker om før, det hvor man lige pludselig snakker, om man ikke kan skille de her ting.
Ja, præcis. Ikke? Altså, og det, der bliver det jo sygeligt, men altså noget, jeg egentlig har sådan noteret mig, når jeg kigger på forskellige kulturers sådan seksualitet og sådan noget, og det har du så studeret i detaljen, men altså, jeg synes... Stort set i alle kulturer, på nær lige præcis den kristne, der er der jo ventiler.
Mm.
Ventiler for, altså du ved, for det her med, at man bliver træt af og den samme partner, så en gang om året, der kan man få lov at løbe rundt med alle de andre, eller, altså du ved, der er ligesom en ventil for nogle af alle de her ting, i sådan et ritualiseret, altså et ritualiseret rum af en eller anden art, ikke? Og så kommer så kristendommen, og i særdeleshed protestantismen, ikke?
Jo.
Der fandme ikke meget ventil, du. Altså,
været nogle ventiler. Jeg ser også nogle ventiler. Altså, altså for eksempel i det gamle Venedig, der havde man jo de her maskeball. Det var egentlig der, maskeballene kommer fra.
Ja.
Og det var jo ikke, som vi tror, sådan en karnevalforestilling. Grunden til, at man tog masken på...
Det var, for man ikke kunne genkende med, efter man havde...
Ja, dybest set. Og de havde jo forskellige udtryk, de her masker. Altså, det var, man var en anden person, ikke? Og de betød forskellige ting. Og så var der ligesom, mens det her bal fik...
Katolikkerne har altid været lidt mere large.
Julefrokosten har jo også...
Ja, det er også rigtigt. Det er meget rigtigt.
Altså, den der lidt stiv.
Men det er vel også der, hvor man kan sige, hvis den der krænkelseskultur får lov at dominere helt vildt, så bliver de der ventiler jo lukket. Altså, fordi det er jo en form... Altså, det er jo egentlig en variation af protestantisme i den forstand, at du ikke engang i tanken må du gøre noget, der er fifi. Ikke? Altså... altså, du ved, ikke?
Altså, det er jo, jeg tror, det var det mest udtalte ord i sidste år, ikke? Det var vist krænke.
Ja.
Altså, jamen, det er jo blevet sådan lidt, der er så at sige gået inflektion i ordet, ikke? Hvad det egentlig betyder, det er lidt svært, ikke?
Ja.
Krænker vi nogen nu, eller gør vi ikke?
Jeg tænker også, om det kommer til at gøre os ret ulykkelige. Altså,
hvis vi skulle efterleve den måde, man tænker det på der, så vil der jo kun ske det. Altså, hvis man kigger på det historiske, kan man sige, at igen det her med, lige så snart vi begynder at moralisere, vi begynder at lave dogmer, begynder at lave regler, begynder at lave forestillinger om, hvordan det skal være kærlighedsliv og sexlivet, så... Kan det godt være, at vi ikke har nogle systematiserede ventiler, men så får vi nogle, der opstår på andre måder.
Ja.
Altså, og det kommer der.
Ja.
Altså, så vil der. Så kan man sige, så bliver krænkelseskulturen måske lige præcis sådan noget, man går ned i kælder for lov til at blive krænket. Ikke?
Jo.
Så går man ned der og betaler for, kan du ikke lige krænke mig lidt i en halv times tid? Ikke?
Så er vi over i noget sådan lidt japansk der.
Jamen, det er det. Og det er faktisk en ret... Og der er det med rigtig meget af den slags, ikke? Fordi de jo netop også har nogle... selvom de har sådan per lov en fuldstændig fri... og liberal indstilling til tingene, så har de alligevel sådan nogle, nogle sociale kodexer, som alligevel er meget den her, man holder for munden, når man griner, og nogle kodexer, som vi ikke rigtig forstår, men som også gør, at der kommer den her underspillede ventil, som der så bliver udledet i undergrunden, eller i mørket, i skyggen. Eller...
Og det er meget interessant også, at de der animistiske samfund, altså de her traditionelle samfund, altså de er jo ekstremt liberale seksuelt. Ja. Altså helt ekstremt. Ja. Altså det... Man kan sige, altså der er meget, altså for det første, Altså, der er ikke nogen forestilling om, at nogen skal være jomfru eller noget som helst, du ved, før de bliver gift og alt det der, ikke? Og der er skilsmisser ekstremt udbredt. Det, at du har... en gamle litteratur havde kaldt man det gæsteprostitution, men det er jo noget sludder. Altså, det går ud på, når du kommer til en rensdyrlejr der hos Chukchi, så bliver du placeret som fremmed ved siden af den ugifte pige. Men så er det faktisk op til hende, om der skal ske noget. Ja. Hvilket kan være rimelig stressende, hvis de ikke er gønne. Men så ligger man der, ikke? Pointen er, altså man kan sige, den biologiske forklaring har jo været, den er jo reelt nok på nogle punkter. Det er jo sådan nogle small-scale societies. De er jo mærket klar over, at de skal have noget nyt blod. Ja. Altså de er ikke, som man kan sige. Ja. Så derfor har de også den her liberale forestilling. Men den er selv i det... at de samfund ligesom er blevet forbundet til den større verden i meget højere grad, så er de ekstremt liberale, hos de indfødte i Sibirien, der er det faktisk, altså der er det prestigefyldt hos kvinderne at have flere, altså børn med flere mænd. Altså jo flere mænd, forskellige mænd, du har børn med, jo mere prestigefyldt, hvor her, der bliver det sådan en socialkasse C, ikke? Men det er meget interessant, men altså der er ikke den her, altså som man kan sige, mennesket i sit udgangspunkt. Altså, fordi der var jo på et tidspunkt, vi alle sammen var animister på den der måde, og vi levede de her small-scale societies, er ikke dogmatisk, altså ikke rigidt, er ikke, den her forbudthedskultur overhovedet, vel? Mennesket i sin udgangspunkt er ekstremt liberalt, altså, ikke? Det synes jeg bare er meget interessant, ikke? Og på den måde minder de egentlig, altså meget af det liberale, vi taler om hos os, er egentlig sådan helt i overensstemmelse med det der, ikke?
Altså, jo, men man kan måske nærmest snakke om, at, at hvis man ligesom har en krænkelse moral, og den ligesom bliver den her, nu skal den være heavy lovgivning ned i nogle små sociale kvodekser, altså at der jo sker sådan en modsatrettet ting i det faktisk, ikke? Ja. Altså lige pludselig kan der jo opstå den modsatte ting, at det faktisk lige pludselig bliver...
Ja.
Virkelig spændende.
Ja.
Altså nu bliver det virkelig spændende. Det er den der med, du må ikke få is, du må virkelig ikke få is, og du må heller ikke tænke på is.
Ej, ej.
Altså så nu bliver det faktisk lige pludselig spændende.
Så kan man ikke tænke på andet.
Og at det fratager mennesket selvjustitsen.
Ja.
Altså jeg tænker, det er jo selvfølgelig det, hvordan man opfatter mennesket. Jeg tænker, at vi i virkeligheden har en høj grad af selvjustits.
Ja.
Om ikke andet har vi det, fordi vi vil gerne begå os bedst muligt socialt.
Ja.
Og hvis vi begynder ligesom at fratage mennesket sin egen selvjustits, fordi at vi ligesom tænker, at vi har en overforståelse af det, så ødelægger vi nogle af de mekanismer.
Ja.
Og der kan der givetvis, nu skal man selvfølgelig fornægte, at der er nogen, der bør lære at opføre sig ordentligt, eller forstå nogle dyder, ikke? Altså at være god og sådan noget. Altså, men det ligger jo et andet sted.
Ja.
Altså det ligger jo et andet sted, at vi må snakke om, hvordan er det, vi danner mennesket til at være blandt andre mennesker?
Ja.
Hvordan er det, vi danner mænd og kvinder til at være nogen, der skal noget sammen?
Ja.
Hvordan er det, vi overhovedet talesætter seksualitet?
Ja. Ja.
Eller handler det kun om at rulle kondomer på gulerødder i skolerne, og så, så overlader vi resten til pornoindustrien?
Ja.
Og så kan vi ellers lave nogle fordømmende lovgivning på det.
Ja.
Altså, hele det, der hedder, vi kunne sige, forebyggende arbejde i at danne de mennesker, de borgere, vi skal have, og give dem nogle redskaber.
Ja.
Prøv at tænk på, hvad det koster, hvis man ikke skal måle. Det er jo meget moderne. Ja. Skal måle alt ned i kost-benefit analyser.
Ja.
Hvad koster det i virkeligheden samfundet? Alle de følelseskomplikationer, vores kærligheds- og sexliv, det giver os.
Ja.
At vi skal skilles, at vi skal finde. Og, altså, det er jo helt vildt så meget tid og ressourcer, vi mennesker bruger på det, fordi vi ikke har redskaber.
Ja.
Fordi vi ikke har den viden.
Ja.
Som der skal til, for vi faktisk kan takle de her ting. Og der er det, jeg tænker netop sådan, at hele det her felt her med animisme, og at der i virkeligheden ligger rigtig mange redskaber, rigtig meget viden, som vi faktisk kunne bruge til at forløse og løse nogle af de udfordringer, som vi står for. Jeg synes, det er enormt interessant, det her med, at vi ligesom har altså den her udvikling, ikke? Altså, mennesket kommer jo fra naturen.
Ja.
Ikke? Og det første, vi ligesom har gjort, sådan evolutionært, det er jo, hvor vi prøvede på at træde ud af naturen.
Ja.
Og det lykkes meget godt efterhånden. Ikke? Og det næste, vi har gjort og i gang med, det er jo ligesom at trække naturen ud af mennesket.
Ja,
altså, trække det ud af det. Det er vi også egentlig et eller andet sted godt på vej, som vi også har skitseret lidt i vores samtale, synes jeg.
Ja.
Og måske det, vi også er i gang med nu, det er sådan lidt at trække naturen ud af naturen.
Ja,
altså,
det er
rigtigt. Den skal også
være... Det er jo robotten jo et godt eksempel på.
Det er den jo et godt eksempel på, ikke? Altså, vi ligesom trækker det hele ud af det hele. Men jeg synes jo netop med den viden og de ting, du fortæller om animisme, at der trækker vi det hele
ja. faktisk tilbage ja, til naturen. Ja. At vi finder et eller andet sted her, ja. Hvor vi faktisk kan finde nogle svar, finde ja. Noget hvile i vores hvileløshed.
Ja, det tror du har ret i. Altså, det tror jeg faktisk, du har ret i. Ikke? Fordi det er jo, altså de samfund, jeg samler samfund, jeg beskriver her, det er jo det, vi har været 95% af vores tid på jorden. Mm. Så det er jo der, vi er komfortable, når det kommer til stykket i det long durée-perspektivet. Ikke? Så jeg tror, der er mange, altså mange af de sandheder, vi finder her, er et pejlemærke også til, hvor hvis vi ønsker mangel på bedre ord, lykkelige liv, ja. Så er der noget, man kan finde her.
Ja, jeg vil i hvert fald gå hjem og prøve at praktisere den der med sådan, og den der visualisering og ja. Forestille sig. Prøve at overføre det på mit kærlighedsliv, mit sexliv. Altså, den synes jeg var rigtig god. Det vil jeg simpelthen prøve.
Ja, men det lyder sgu godt. Jamen, jeg har også fået inspiration. Jeg tør næsten ikke udtale, hvad det er, men efter alt det, du har ramset op. Men, men tak for det. Det var spændende, mand.
Ja, i lige måde bestemt.
Tak, du.
Mikrofonholder takker af, som i denne uge var med seksolog Jakob Olrik og direktør for Nationalmuseet Rane Willerslev. Du kan høre denne og tidligere udgaver af Mikrofonholder på Radio24syvs hjemmeside eller på Mikrofonholders Facebook-side. Programmet var produceret af Peter Lindskov.
Du lytter til Radio 24/7.